Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu kopā ar jums Sandra Kropa. Šajā un nākamajā nedēļā pasaules līderi politikā, zinātnē un sabiedriskajā sektorā tiekas apvienoto nāciju organizētajā klimata samitā COP24, kas šogad norisinās Polijā Katovicē. Samita mērķis ir panākt aizvien lielāko vienotību klimata pārmaiņu risināšanā, jo skaidrs, ka tas skars ikvienu pasaules teritoriju. Vienlaikus Pasaules dabas fonds nāca klajā ar jaunāko ziņojumu par vides stāvokli pasaulē. Abu notikumu sakarā šodien sarunu veltīsim tendencēm vides problemātikā, kas ir būtiskākie risināmie jautājumi dabas daudzveidības saglabāšanā un kāpēc tā ir tik svarīga. Par to visu pēc brīža. Līdz tam vēl iepazīsim Džeku Dandžermonu, digitālo karšu tēvu un vides aizsardzības filantropu, un padomāsim par to, vai pēc 100 gadiem iesim vēlēt un vai mūsu balsis kādam būs vajadzīgas. Žurnālists Raivis Vilūns speciāli Latvijas radio lasa pētījumus, meklē statistiku un runā ar zinātniekiem, lai saprastu, kādi būsim pēc 100 gadiem. Vakar iepazinām naudas, darba un robotu attiecības nākotnē, bet šodien klimata pārmaiņu un vides politikas kontekstā aicinām ieklausīties īsā stāstā par to, vai pēc 100 gadiem iesim vēlēt.
Vai mūsu supervaronis būs kartupelis?
Kartupelis.
Vai deputātus aizstās roboti?
Roboti?
Pamatoti nākotnes pareģojumi par Latviju pēc 100 gadiem.
Raksta un runā
žurnālists Raivis Vilūns.
Lasi un klausies LSMLV un Latvijas Radio 1.
Un Latvijas Radio 1.
1. Vai iesim vēlēt?
Dzīvojot sociālo tīklu informācijas burbulī pirms 13. Saimas vēlēšanām, šķita, ka aktivitāte šogad būs augstāka nekā ierasti, bet notika pretējais. Ja mēs neejam uz vēlēšanām, mēs varam jautāt, vai mēs neejam tāpēc, ka mēs dzīvojam labi?
Labi.
Tāpēc, ka mums neinteresē, vai arī tāpēc, ka mēs neusticamies? Visticamāk, patiesība ir kaut kur pa vidu.
Tur ārā.
Un eksperti saka, ka drīzāk tas ir saistīts ar to, ka mēs labi dzīvojam.
Labi.
Salīdzinot ar citiem laikiem Latvijā.
Ir mierīgi laiki, un iespējams tajā laikā, kad ir jāiet uz vēlēšanām, viņš aizbrauc uz savu dārziņu, rakt kartupeļus.
Kartupeļus.
Un nākotne var būt ļoti dažāda. Ja mēs dzīvosim labi un turpināsim dzīvot labi, tad visticamāk politiskā aktivitāte šādā formā arī paliks arvien mazāk un mazāk, un varbūt mēs piedzīvosim kādu brīdi, kad parādīsies jautājums, cik vēlēšanas ir bijušas leģitīmas, ja tur ir piedalījies ļoti maz skaits balstiesīgo.
Donalds Trumps pārstāv 4. daļu faktiski.
Tas jautājums par nākotni ir tas, kur mēs liekam savu uzticēšanos un vai mēs padomājam, pirms mēs kaut kam maku uzticamies. Citi cilvēki savu uzticību mūsdienās ieliek automatizētajos risinājumos. Proti, mēs uzticamies algoritmiem. ASV prezidenta vēlēšanu procesā lielu nozīmi spēlēja Facebook. Cilvēki lasīja šīs ziņas, viņi paļāvās uz to, ko Facebooks viņiem rādīja. Nav nekāda iemesla, kāpēc mēs nevaram savā ikdienā sintezēt uzticēšanos homeopātijai, svētbildītēm, robotiem, nejaušo skaitļu ģeneratoriem vai jebkam citam, ja vien tas mums netraucē pieņemt vislabākos lēmumus mūsu ikdienai un arī mūsu nākotnei.
Tas bija Raivja Vilūna īsais stāsts par uzticības un politiskās līdzdalības jautājumiem nākotnē. Visus rakstus, faktus, datus un ekspertu komentārus meklējiet LSMLV, bet Latvijas radio ziņu dienesta Facebook lapā ir arī animācijas versijas šiem nākotnes pareģojumiem. Bet tagad pievēršamies vides jautājumiem un tam, kādu nākotni iezīmē ne tikai turpmākajiem 100 gadiem. Džeks Dandžermons, kurš kopā ar savu dzīvesbiedri ir dibinājuši vides sistēmu izpētes institūtu Amerikas Savienotajās valstīs un bijuši pie digitālās kartēšanas sistēmu, jeb ģeotelpiskās informācijas sistēmu šūpuļa, oktobrī viesojās Rīgā. Sarunā ar Zani Lācu viņš stāsta par savu vides sistēmu izpētes institūtu, par pašu skatījumu uz dabas aizsardzības jautājumiem un par viņa izstrādāto sistēmu, kas ir digitālo un vizualizēto karšu pamatā.
No nelielas pētniecības grupas 1969. gadā Kalifornijā līdz organizācijai, kas ir atzīta par pasaules līderi digitālās kartēšanas jeb ģeotelpiskās informācijas sistēmu programmatūras izstrādē. Tāda ir ainava arhitekta, vides zinātnieka, uzņēmēja un filantropa Džeka Dandžermonda izveidotā Vides sistēmu izpētes institūta Ceļš un izaugsme. Tikos ar viņu, lai uzzinātu ko vairāk par šo Vides sistēmu izpētes institūtu, par paša Dandžermonda skatījumu uz dabas aizsardzības jautājumiem un par viņu izstrādāto sistēmu, kura ir pamatā digitālām un vizualizētām kartēm.
Well, everybody knows geography, the science of our world, and they know it through maps, and they know it through photography, and they know it through writings. And geography was a foundation for explorers. They explored
the Ik viens zina geogrāfiju, zinātni par mūsu pasaules uzbūvi. Cilvēki to zināja no kartēm, no attēliem, no rakstiem. Pētniekiem tas bija pamats atklājot jaunas vietas pasaulē. Aptuveni pirms 50 gadiem mēs kopā ar dažiem kolēģiem sākām eksperimentu, tā teikt, datorizējām geogrāfiju. Mēs digitalizējām geogrāfiskās kartes. Mēs ņēmām karšu pazīmes un ielikām tās datubāzē. Kad mēs to paveicām, sapratām, ka varam lietot šo digitālo geogrāfiju ne tikai vienkārši atveidojot kartes datorā, bet varam tās analizēt. Tas bija kā radīt ciparu formāta dvīni ārpus geogrāfijas, un ar šo digitālo dvīni var manipulēt. Tas darbojas līdzīgi kā cilvēka smadzenes, nosakot atrašanās vietu. Es esmu šeit netālu, tu esi te šajā zālē, kas atrodas viesnīcā Rīgā, tā ir Latvija, Latvija pieder pie Baltijas valstīm, netālu ir Baltijas jūra, tā ir Eiropa un tā tālāk. Tas ir telpiskas attiecības, kas veidojas mūsu smadzenēs. Mēs dzīvojam telpiskā pasaulē. Un lūk, mēs šāda tipa informāciju ielikām datorā, ne tikai lai vizualizētu pilsētas, ielas, vidi, vietas, kur cilvēki atrodas, bet arī lai varētu manipulēt ar šiem datiem, lai mēs varētu pieņemt labākus lēmumus, kā piemēram, ko būvējot skatāmies, kur jābūt bibliotēkai, kur tirdzniecības centram, vai kur nebūtu jābūt kādai ēkai, ņemot vērā tur vai citur esošās dabas teritorijas, kuras vajadzētu aizsargāt.
Where should we locate or where should we not locate considering biodiversity or nature or areas that we should put into conservation?
If you can recall your memory how it starts 1969 in college or school laboratory.
Yes.
Vai jūs varat atsaukt atmiņā, kā tas bija toreiz 1969. Gadā Kalifornijā mācību iestādes laboratorijā? Vai jūs jau tad iztēlojāties, kā digitālā kartēšana jeb ģeotelpiskās informācijas sistēma, saīsinājumā GIS, varētu izskatīties šodien?
No. I mean, I was driven by curiosity to invent how to make this automation work.
Nē, es biju vairāk ziņkārīgs, kā visu to izgudrot un kā tas varētu darboties datorā. Mums visiem tolaik nebija neprātā domāt, kā tas varētu izskatīties nākotnē. Mani vienkārši interesēja, kā tas ir ievietot kartes datorsistēmā, jo tolaik biju ainavu arhitekts un man bija doma, ka tās datorkartes varētu izmantot, lai labāk projektētu ainavas. Mēs tolaik izdomājām ļoti vienkāršu programmatūru un gadiem ejot es to pilnveidoju, lai varētu labāk darīt savu darbu. Pirmajos 10 gados mēs veidojām projektu, kuru es šodien sauktu par pašgatavotu programmatūru, par amatieru programmatūru. Pēc tiem 10 gadiem pāris mani kolēģi, kuri bija ļoti ieinteresēti manā darbā, šo programmatūru uzlaboja. Viņi paņēma šo manis izstrādāto pamatu, digitalizētās geogrāfiskās kartes, un izveidoja produktu, lai arī citi varētu ar to rīkoties. Tas bija 1980. Gads, kad GIS sāka lietot plašāk. Tas sākās ar meža saimniecību, tad ar pilsētu plānošanu, kur jau tas ir vesels kompleks. Policijas departaments, ielu struktūra, rūpnieciskās būves. Viņi visi lieto kartes, lai varētu darīt savu darbu, un ieliekot šo darbu datorā, to var izdarīt labāk. Tas bija aizsākums tam, ko tagad sauc par gudrajām pilsētām, kur mēs pārveidojam pilsētu ciparu formātā, izveidojam tai digitālo dvīni un reālā laikā redzam, kā notiek transporta plūsma, kur ir piesārņojums, kā pārvietojas cilvēki, kā funkcionē pilsēta. Šodien ar GIS palīdzību mēs datortīmeklī varam atrast gandrīz jebko, kas ir uz kartes. Varam sekot gan klimata pārmaiņām, gan redzēt, ka notiek masveida migrācija, kādi ir transporta jautājumi, te visur GIS tiek lietota kā platforma.
They're all using GIS as a platform for addressing these issues and trying to create a better world.
But you are also environmental scientist, and I would like to know exactly why you're specially interested.
Bet jūs arī esat vides zinātnieks, un jūsu interešu lokā īpaša uzmanība ir pievērsta dabas aizsardzības jautājumiem. Ziedojat dabas parku un rezervātu izveidei.
Philosophically, I believe everybody is a kind of amateur ecologist or biologist.
Mana filozofija ir tāda, ka teju ik viens no mums ir amatieris ekoloģijā vai bioloģijā. Es pastaigājos te par Rīgas ielām, pamanu, ka uz palodzēm ir zaļi augi, cilvēkiem ir suņi un kaķi. Cilvēks vēlas būt saistībā ar dabu. Es to saucu par biofīliju. Mēs esam biofīli, jo esam dzīvas būtnes un gribam būt saskarē ar dabu. Es uzaugu dēstu audzētavā, kas piederēja maniem vecākiem, un man tas bija pilnīgi dabiski ikdienā sastapties ar augiem. Kad studēju ainavu arhitektūru, tad sapratu, ka katrs vēlas sev kādu zaļumu apkārt. Runājot par mani pašu, man patīk ideja par dabas saudzēšanu un saglabāšanu, un skatoties, kādas tagad ir klimata pārmaiņas, fundamentāli kaut kas ir aizgājis greizi. Cilvēka nospiedumi dabā to ir piesārņojuši, un ja šīs kļūdas turpināsim, tas nozīmē, ka mēs pakļaujam riskam visu mūsu apkārtējo vidi. Man ir vēlme motivēt cilvēkus, lai viņi saprastu esošo situāciju vides zinātnēs, lai analizētu un prognozētu nākotni. Ne tikai politiķiem un pasaules līderiem ir jāmaina savs redzējums uz zaļāku nākotni, bet tik vienam no mums.
Leaders, it means every individual looking at their own personal life and getting into it.
Džeks Dandžermonds kopā ar savu sievu Lauru pēdējos gados ir īpaši pievērsušies labdarības projektu realizācijai, un 2017. gadā 165 miljonus dolāru viņi ir ziedojuši dabas rezervāta izveidošanai, tādējādi topot par lielākajiem šāda mērķa ziedotājiem Amerikas Savienotajās Valstīs.
The other big crisis is the loss of biodiversity. This year we'll lose a few thousand species. Some of them are invisible to us.
Viena no krīzēm ir dabas daudzveidības samazināšanās. Šajā gadā mēs pazaudējām pāris tūkstošus sugu. Daudzas no tām mums ir acī neredzamas, nematodes un tam līdzīgi, bet dabas daudzveidības samazināšanās pārsvarā notiek neredzami. Tikai rezultāti pēc tam ir redzami. Geogrāfija un GIS mums palīdz izskaitļot klimata pārmaiņas un to cēloņus. Ar GIS palīdzību mēs varam izskaitļot, kuras platības ir prioritāras, lai tās aizsargātu, lai tās netiktu aizskartas, lai tur būtu dabas liegumi, tie ir kā dabas karstie punkti uz planētas. Mans labs draugs, zināms biologs no Harvarda Universitātes Eds Velsons, saka, ka mums nekavējoties puse no zemeslodes būtu jāliek saudzējošā režīmā un tā jāsaglabā, lai dabas daudzveidība varētu turpināties.
Maintain it so that biodiversity can be contained.
You as a person as Jack Dandžermond, what...
Bet sakiet, kā jūs pats kā persona, kā Džeks Dandžermonds, ikdienā rūpējaties par vides saglabāšanu un saudzēšanu?
Being a responsible citizen, I also plant thousands of trees every year.
Kā apzinīgs pilsonis, es esmu iestādījis tūkstošiem koku katru gadu. Pagājušajā gadā mēs kopā ar sievu nodibinājām dabas saudzēšanas fondu ASV, šajā teritorijā ietverot apmēram 25 tūkstošus akru zemes, kas ir jāsaudzē. Šogad mēs strādājam pie līdzīga projekta. Bieži cilvēki man teica, nu, tādas lietas jau var darīt tikai bagātnieki. Jā, taisnība. Un es to publiskoju, lai tādējādi iedvesmotu citus turīgus ļaudis, lai viņi kārtējās jaunās smalkās automašīnas vai lidmašīnas vietā savus līdzekļus ieguldītu dabas aizsardzībā. Un tajā pašā laikā jebkurš no mums var veikt kādu ieguldījumu šajā procesā. Mēs katrs varam iestādīt kaut vai vienu koku. Ar zinātni un racionālu domāšanu mēs varam radīt labāku nākotni. Tā ir mana pamatfilozofija.
Another direction which is to go forward with science and rational thinking so that we can create a better future. This is my basic philosophy.
Ar ainavu arhitektu, vides zinātnieku, uzņēmēju un filantropu Džeku Dangermondu sarunājās kolēģi Zane Lāce, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies kādam īpašam indeksam, kas ziņo par pasaules vides stāvokli un mēģināsim saprast, kā tieši tas skar ikvienu no mums.
Zināmais nezināmajā.
Lai arī šobrīd Latvijā piedzīvojam miera laikus un lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju gatavojas Ziemassvētkiem, pasaulē ir dziļa krīze, vismaz tā apgalvo Pasaules dabas fonds, kuru jaunākajā vides ziņojumā atzīts sugu populācijas pēdējās 40 gadēs samazinājušās vairāk nekā uz pusi un stāvoklis ir satraucošs. Ko mūsu planētas zīdītāji, putni, zivis, rāpuļi un abinieki var pateikt par vides stāvokli mūsu vienīgajās mājās? Par to visu tad arī šodien cīkāk vaicāsim mūsu studijas viesiem. Pie mums ciemos Latvijas Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis un šī dabas fonda valdes priekšsēdētājs Uģis Rotbergs. Labdien!
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 Mēs tiekamies tādā laikā, kad, gribas teikt, visas pasaules, bet vismaz daļas uzmanība ir vērsta Katovicas virzienā, kur šobrīd notiek pārunas par klimata pārmaiņām un valstu politiku šī jautājuma risināšanā. Kā jums šķiet, nu, tā kopīgā noskaņa šobrīd pasaulē runājot par šiem jautājumiem un diskusijas par veicamajiem uzdevumiem? Notiek kādā virzienā, vai no samita uz samita mums kaut kas mazliet mainās, mums ir sajūta, ka mēs esam tuvāk rīcībai, vai mēs tikai no ziņojuma uz ziņojumu konstatējam, ka ir slikti?
Nu, kaut arī šodienas tēma mums saistīta ir tiešām ar bioloģisko daudzveidību, tās stāvokli un zudumiem, bet nu, ievadā par polijas notikumiem. Nu, es gribētu teikt, ka mainās retorika un varbūt tie tās uzrunas ir jūsmīgākas. Es atvainojos, būšu tāds varbūt nedaudz nihilistisks pret to, kas notiek. Tātad uzrunas ir nu, tāds daudzsološas, bet tāpat laikā eksperti jau šobrīd norāda, ka par to, kāda ir apņemšanās, nu, tie tās versijas, apjomi, mēs vēl tālu atpaliekam no tā, kas ir nepieciešams, lai kaut ko mēs varētu mainīt. Un, nu, un tad zinātnieki lēš publiskā telpā, ka tas varbūt trīs reizes ir pa maz. Bet katrā ziņā skairs ir tas, ka pavisam noteikti būs jāspēr kaut kādu praktisku soļu. Ja Parīzes nolīgums vairāk ieskicēja no to apņemšanos, tad šobrīd polijas uzdevums ir nonākt jau pie tāda konkrētāka plāna, pie konkrētiem nosacījumiem, notikumiem, noteikumiem, kas tad sekos tam. Jo tā bija tāda apņemšanās, paša apņemšanās, ka kaut ko mēs darīsim.
Vienīgi pagāja jau nu, vairāk nekā.
Nu, pat trīs gadi pagājuši. Un paralēli ir skaidrs tas, ka tas viens ir, ko tas darīšu savā valstī, kādi man būs tie mērķi, kā es to panākšu, bet proti arī vēl ir nu, starpvaldība attiecības, nozīmē, tie ir finansējumi, tās ir tehnoloģija pārnese, zināšana pārnese, kas atkal ir kaut kādās finansējumos slēpts. Jautājums, kā tad tās attīstīsās valstis palīdzēs jaunatīstības valstīm tieši enerģētikas jautājumos.
Uģim, kāds skatījums uz to, kas notiek un tās diskusijas vēl līdzīgi, kā Jānis teica, un retorika mainās nedaudz?
Gan retorika mainās, gan izpratni, jo, nu, teiksim, pēdējo 1000 gadu laikā, vai nu vienalga, cik mēs pastāvam, mūsu materiālā labklājība ir cēlusies no dabas resursu patēriņa un pārtēriņa, un šobrīd ir tāds brīdis, kad, nu, daba beidzot, vai tā planēta Zeme sāk piestādīt cilvēcei rēķinu, un visspilgtāk to mēs redzam tieši caur klimatu, jo, kur milzīgi viena sistēma ir sabojāta, un pat valstu līderi, lielo biznesa līderi sāk saprast, ka tā nākotne ir, nu, šausmīgi draudīga, ja kaut kas netiek mainīts. Pasaulē, nu, tā teikt, galīgi no jumta, sēžot no augsta zara, apvienotās nācijas ir nodefinējuši 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus, bez kuros vajadzētu planētai vai visiem planētas iedzīvotājiem, ekonomikām, sabiedrībām iekļauties. Vēl viena liela nozīme, ka zinātne ir šausmīgi pavirzījusies uz priekšu lielā ātrumā, iespēja apstrādāt lielos datus, un šie paši četri mērķi mūs noved arī pie bioloģiskās daudzveidības. Neko šajā planētā nevarēs sakārtot, ja absolūti primāri vispār tas nav pat, kā saka, politiski pat diskusijām pakļauts. Tas ir klimats, tie ir okeāni, tie ir ūdeņu sistēmas un bioloģiskā daudzveidība. Tāds četras mega sistēmas, mega lietas, kas jāsakārto, un tad pārējais izrietīs, vai tur urbānā dzīve, vai tur vienlīdzība, nevienlīdzība, veselība un visi tie pārējie citi mērķi. Un šādā kontekstā bioloģiskā daudzveidība un tas, ko mēs šodien varbūt runāsim par to dzīvās planētas indeksu, ir vienkārši viens skaitīšanas, dabas skaitīšanas metode, nu, kas jau tur pat 40 gadus ir pielietot, un viņi attīstās ar vienu uz vienu, un viņi domā bioloģiskās daudzveidības konvencijas mērīšanai nosacīt. Jā. Bet tādi līgumi par dabu starptautiskie vairāki simti, jā, un katram dažādi metriki. Un šis, tas, kas ir tas Living Planet Report vai dzīvās planētas indeks, ir netik daudz pa klimatu, vai galīgi varbūt nav pa klimatu, bet tieši to, kas notiek ar lielajām mugurkaulnieku populācijām.
Tā kā patiesībā tas ir tieši par dabas daudzveidību, par sugām, kas iet zudumā, kas mainās un kā mainās?
Es gribētu sašaurināt nevis par dabas daudzveidību, bet mugurkaulnieku daudzveidību. Tie ir lielie dzīvnieki, tas ir tas jau, ko tu teici, rāpuļu nabinieki un putni un zivis. Tas nav augu valsts daudzveidības pētījums.
Tā kā mēs jau esam vismaz salīdzinoši sašaurināti par to runājuši. Par pašo indeksu, nu var teikt, tas ir tā kā tāds termometrs, kas pasaka, kas tur notiek šobrīd tajā dabas daudzveidības daļā, ja mēs runājam par mugurkaulniekiem.
Kā jau Uģis teica, šis ir viens no monitoringiem. Paralēli notiek dažādi monitoringi pasaulē. Bet un šeit iet runa par 4000 sugu, mugurkaulnieku sugu, nedaudz vairāk par 4000, kur aplūkots ir vairāk kā 16000 populācijas sugu. Un tas ir, nu, proti, tas loģiski, tas ir kaut kāds viens no puzles gabaliem, kas nepārprotam rāda, kāda ir situācija. Un tā situācija ir tiešām graujoša, nu, kā jau teici, 60 vairāk kā puses, tas precīzāk 60% šobrīd ir sugu populāciju kritums. Tas nav nenozīmē, ka sugas ir iznīkušas, 60% no sugām ir iznīkušas pēdējās 10 gadēs, bet tas ir populācija kritums, vidējais populācija kritums.
Mums ir kaut kas, pret ko salīdzināt, nu, kā tas ir bijis tur citās desmitgadēs, Uģis teica, ka jau mēra.
No 70. gada tomēr, un tieši šī vērtība ir tāda, nu, tā kā, ja slimnīcā guļ pacients, tad, nu, dakteris apgaitā skatās, kāda viņam bija vakar temperatūra un aizvakar, vai kāds bija tur asins līmenis, vai kaut kāds holesterīns, vai asins spiediens, un tieši šī ir tā vērtība tam darbam un tam mērījumam, ka viņš tiek atkārtot. Protams, metodika uzlabojās, jaunas sugas nāk iekšā, un tās sugas netiek mērītas kā vienas tikai sugas, bet viņas tiek mērītas arī konkrēti pa kaut kādiem areāliem, un tad viņu blīvums uz tā areāli, ja, un tas notiek, nu, kā saka, okeāna vidū, un tas notiek dažādās pasaules vietās. Tā kā tā vērtība ir tieši noķert, nu, kas ar tevim notiek? Tu paliec veselīgāks, švakāks, un paralēli, protams, tā lieta, nu, arī ļauj kaut nedaudz tomēr arī skatīties nākotnē. Šī retrospektīva analīze uz atpakaļ ļauj apmēram pavilkt to vektoru uz priekšu, bet nu, tas tāds, es teiktu, nu, attīstības vektora skatījums, kurš ar vienu papildinās. Un...
Bet mums ir šobrīd iespēja pateikt, nu, kuriem no tiem mugurkaulniekiem klājas visgrūtāk, vai kas ir cietuši visvairāk, vai ietekmēti, kādās kategorijās mēs varam tālāk interpretēt tos datus?
Nu... nē, mēs varam sīties proti uz grupām. Tad ir putni, ir zīdītāji, ir zivis un šie ūdeņi iemītnieki, svētā, vienkāršāk izteikties, plašāk. Un šobrīd vissliktākā situācija tieši ir ar abiniekiem. Tas, nu, zivīm, tas ir lielākais kritums. Bet proti vēl visa tā pasaule, zemeslode, ir sadalīta tādos piecos bioģeogrāfiskos apgabalos. Un tie ir nosacīti tā kā nošķirti nu, ar tādām nu, tūkstošiem lielām kalnu grēdām. Nu, tā lai vienkārši
arī šīs
suga migrācijas nu, kaut kādā veidā neietekmētu. Un tāpat laikā tas arī, protams, ir šie apgabali izvēlēti ir no tādas evolūcijas viedokļa. Nu, tas zinātiski pamatot. Tas nav tā, ka apmēram mēs sagriežam zemeslodi kaut kā matemātiski. Un proti, un tas sliktākais stāvoklis šobrīd ir Dienvidamerika un Āfrika. Nu, varbūt kāds varētu teikt, nu, tas ir pašsaprotami, bet tas noteikti nenorāda un nevarētu domāt, ka šobrīd Eiropa un mēs šeit kaut kur Eirāzija esam nu, ļoti, ļoti labā stāvoklī. Nē, arī šī situācija ir vienāda slikta, bet ja mēs salīdzinām, kur ir sliktāk, tad mēs varētu teikt Dienvidamerika.
Kas tur ir tas galvenais iemesls vai cietējis, ja tā var teikt?
Nē, nu, ja mēs runājam par iemesliem, tie iemesli, ko aplūko šis ziņojums, kāpēc tas notiek, šī bioloģiskā daudzveidības kritums, ir pēc būtības pieci. Ir invazīvās sugas, ir piesārņojums, klimata izmaiņas, sugu pārizmantošana un sugas dzīves telpas iznīcināšana. Absolūti šobrīd līderis ir šis dzīvotņu, jeb sugu telpu, šis dzīves telpu iznīcināšana. To mēs varam pilnīgi simboliski attiecināt arī Latviju, kas būtu lielākā problēma. Proti, bet, nu, piemēram, okeānos, jūrās, nu, liela ietekme, piemēram, pārizmantošanas sugu, kur ļoti, ļoti strauji notiek pārzvejas, un mēs jau pats višķiem apgabaliem runājam, kad varētu, nu, 50. 70. gads, kur vispār izzust dabiskās zivju sugas. Tā situācija ir no tik graujoša šobrīd.
Parasti cilvēki salīdzina to un domā, tas ir tā simboliski runājot, ka mēs sakām, mums tur plastmasas būs vairāk nekā zivju okeānos ap šo laiku, ko tikko Jānis minēja. Bet tikko arī tad patiesībā izskan ļoti tādi skaļi apgalvojumi. Tiešām 50. gadā mums no, varētu tādās dabiskās dzīvotnes
nebūt. Jā, tas ir, protams, šobrīd modelējot to perspektīvu, ja mēs virzamies tāpat, kā mēs šodien virzamies. Protams, ir vienmēr dažādi, nu, tie kursi, kā var attīstīties un kādi tie. Bet
tam visam kurs mainās.
Bet tam klāt visam šobrīd ja klimata izmaiņas, kādam liktos un kāds kādreiz saka, nu, pasaulē viss iet, kā parasti cilvēks saka, nu jau viss iet pilnīgi ar šķērsām ar to klimatu un tad jau arī tās sugas. Šobrīd zināt norāda, ka klimata izmaiņām nav vēl tik būtiska izmaiņa uz šo bioloģiskās daudzveidības, jeb sugu samazināšanos.
Tas
vēl būs tikai ap kādu 30. 40. Gadu, kad zinātnieki redz, ka tas varētu būt šī perspektīva. Šobrīd tas vēl nav ieslēdzies. Tas nozīmē, ka visam tam, ko es minēju, kas notiek jau vēl klāt nāks arī klimata izmaiņas, protams.
Tad tie 30. gadu, ja
nu, tas varētu būt nākamajās 10 gadēs.
Ja, nu, tas jau nav iemesls priecāties, jo tas jau nenozīmē, ka klimata izmaiņa nav. Klimata, nu, tas ir konkrēti tieši uz populācijas stāvokli, bioloģiskās daudzveidības, bet vēl jau ir vesela rinda citu, tā teikt, aspektu vai sliekšņu, kas pasaulē ir, tā teikt, nu, planētas robežas, kuras ir, nu, vienalga saldūdens, jā, vai augsni lauksaimniecībā izmantojamā, jā, vai korāļu rifus, nu, godīgi sakot, neviens vairs pie klimata izmaiņām pat, nu, tā prātīgi nesaprot, kā izglābt un vai viņi būtu vai nebūtu. Jā. Bet man liekas, tā lielā lieta nav tādī mērīšana. Mērīšana, protams, ir svarīga, bet vēlreiz atgādājot to dakteru, kas ienāks palātā un apskatās analīzes. Šīs ir tikai analīzes. Jā. Un tad ir tas ārstēšanās plāns. Un tas ir svarīgākais, cik strauji un cik labi mēs savā rīcībā izmantojam pasaules labāko zinātni. Šis nav, teiksim, dabas organizāciju izdomāts pasākums. Tur aizmugurē milz zinātni, tur ir Londonas zooloģiskā biedrība, kas pastāv, nu nezinu cik, jā.
200
gadus, jā. Un tur ir milzīga matemātika. Tie dati nav kaut kādi, nu tur bildītas pa zvēriņiem, bet tie svērti, matemātiska statistika, milzīgs datu kops, kas ir no visas pasaules apkopots par sugām, kuras tiek vispār, nu, mērīts un ziņots. Jā. Un tas jautājums, ja mēs redzam šobrīd pasaulē divus, nu, tādus virzienus. Viens ir, ka, nu, tomēr kaut kādi valsts vai sabiedrības sāk beidzot veidot savu politiku, kas ir bāzēta reālā zinātnē, kas saprot izaugsmas ekoloģiskos ierobežojums, un tad ir visādi citādi, nu, jampampiņi, kas tur ir klimata skeptiķi un vārdā nesaukši, un jebkurā jomā. Un tad ir vesela kaudze ar, teiksim, sektoru politikām, ne tikai Latvijā, bet visur citur, kas mēģina izmantot, viņiem ir skaidrs, ko grib darīt, no tos datus grib pievilkt klāt tam savam uzdevumam. Nevis izejot no datiem formulēt uzdevums attīstības, jā, bet pretēji. Un tas ir šobrīd, to mēs arī redzējām, tani, ko tu uzsākt, tani klimata konference Katovicē, jā. Tur pasaules līderi saka vienu, jā, un tajā pašā laikā tur iziet kaut kāds polijas prezidents un saka, vai ne, ogles ir labas, jā.
Un tajā pašā laikā Francijā cilvēki iet ielās un rīko protestus un nemierus, tāpēc, ka prezidents ir pateicis, ka vēlas aplikt ar papildu nodokli fosīlo enerģiju, liekas, nu, redz, ko taču pareizā rīcība, un savukārt ir cilvēku pretreakcija, kur no vienas puses tādā īstermiņā domājot, loģiski cilvēkiem nepatīk, ja tagad par visu būs jāmaksā dārgāk, ja mums vēstā.
Nu, kurš no mums negrib paņemt no krājkas bez nodokļa aizdevuma, jā, un principā tā ir tas jautājums, kā tā sabiedrība sevi organizē un kurā veidā tas atbildīgums noslēpjas. Nu, es varu otru lietu pateikt, ka tam pašam prezidentam Makronam ir ārkārtīgi grūti runāt par šo tēmu, tāpēc, ka pretī ir tikai, nu, iela vandāļi, tur nav organizēta interese, kas teiktu, redz, mēs pārstāvam to un to, un tad ejam uz sarunām, kā mēs to panākam un tam līdzīgi. Tāds
ir tāds sociālās grupas,
jā. Jā, un tas jau ir tā lieta, ka tev ir akadēmiskā pasaule, pilsoniskā pasaule, tad ir, nu, teiksim, politikas veidotāji, un tad ir iedzīvotāji, kas, nu, nekur neien, kuriem ir viedoklis pa visu, jā. Un...
Vai arī vienalga, jā.
Jā, nu, tā skaitā.
Es šeit kādreiz mums klausītāji jautā, Jānis gribēja ko piedzost, laikam.
Es gribēju vēl tikai par to satvaru, kāds šobrīd ir, un kā Uģis norāda, kad ātri iet tā zinātne uz priekšu, bet... nekas jau šobrīd netiek darīts, nekas nav paveikts. Jo pastamies uz bioloģisko daudzveidības konvenciju, nav, mēs esam pilnīgi, neko neesam paveikuši.
Konvencija jau cik gadus.
Šobrīd ir Eiropas Savienības stratēģija ar ļoti konkrētiem uzdevumiem, putnu direktīvas, biotopu direktīvas, visiem tur mežsaimniecībā jābūt labākai, lauksaimniecībai labākai, zivsaimniecībai jāsako kvotām. Visi precīzi nav mums pēc būtības, arī Eiropas Savienībā nav jau šī, un to 20 gadus būs klāt, tas ir skaidrs, ka šie mērķi nav izpildīti. Un tad jautājums ir, man gribētos teikt tā, ka klimata jautājumā, atklāti sakot, ir, manuprāt, ir scenārija, ko darīt, bet nav šīs politiskās gribas, un ātrāk vēlāk to politisko gribu tur panāks. Nu, tu caur zināt.
Jautājums, vai vispār nebūs to vēl?
Bet ar to klimatu, tur, man liekas, ir tunēja galā gaisma kaut kāda. Bet ar bioloģisko daudzveidību šobrīd nav jau vispār nekāda tunīgā gaisa, nav jau nevienam īsti tāda patiesa scenārija, ko darīt, un ja kādam arī ir, tad tam pretīm ir nu, virkne dažādu sektoru, kas to nevēlas.
Bet, nu, piemēram, piesauktās direktīvas, tās jau nu, no vienas puses mums ir par bioloģisko daudzveidību saglabāšanu, un liekas, nu, vai tur tiešām nav neviena no tām rīcībām, kas jau ir veidota klimata, piemēram, problēma risināšanai, ka tā jau sevi ietver šo bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu?
Jā, bet katrā ziņā konkrēti uzdevumi kvantitīviem mērķiem, kas ir jāpanāk, nu, apturēt, piemēram, ir mērķis apturēt 20. Gadu bioloģiskās daudzveidības kritumu, un mēs paši redzam, nu, pasaules dabas un viens to pētījumu, nerunāsim par citiem, kas visi vienādi rāda, kas kritums notiek pasaulē, un tas, kā to panākt, nu, tas ir tas, man liekas, lielākais izaicinājums, un kā spēs kaut kā vienoties par, un tur ir tādi, manuprāt, ļoti dziļi jautājumi, jo, un tā Francija jau pierāda, ka nu, to likumiem vairs īsti nevar panākt, jo pēc būtības tās sabiedrības nemieri, dažādu grupu nemieri, vai tie ir vienkārši sociālai grupu nemieri, vai kaut kādu biznesa sektoru, var teikt, aicināti nemieri, tas notiek, un pēc būtības tā nākamais ir izglītība, attieksme, zināšanas, bet tur vajag 20-30 gadus, un ja šodien tie skolotāji, vai tas sabiedrības pasprotības vēl nav gatavs, nozīmē, mēs katru dienu vēl virzamies uz priekšu, kad mums nebūs vēl, mēs saprotam, nākamos tur 10, 20, 30 gadu tādu skaidru risinājumu vai skaidrs progresu, varbūt.
Tā kā reiz ir klausītājs jautājums, ko jau šobrīd valstis dara, lai labotu situāciju, un laikam Jāņa atbilde tāda, ka neko, mēs tā varam teikt, neko?
Nē, nu galīgi tā nevar teikt, protams, ir tālredzīgas valsts un mazāk tālredzīgas valsts, un ir arī mūsu pašu valsts, un tas, ko es gribētu vai novēlēt, vai vērst uzmanību, paskatīties reāli pašiem uz sevi. Skaidrs, ka nu, Latvija neizglābs tā teikt, zemeslodes tur dabas sistēmas, ja, bet saprast, kāda būs nākotnes ekonomika, saprast, saprast to, kādi ir šie globālie izaicinājumi visiem, un vinnētāji būs tie, kas tur būs pirmie. Skaidrs, ka mums būs jābūt lauksaimniecībai, kurai ir gan no vienas puses laba pārtika, gan nav ietekmi uz vidi. Bet mūsu politikas, dodiet mums tikpat subsīdiju, cik Eiropā. Tā nav atbilde, kādai jābūt nākotnes lauksaimniecībai. Jā. Tas pats ir par visām enerģētikām. Paskatīties, kāda Eiropas Savienības plāna ir par tieši, nu, gan enerģētika, gan vispār ekonomisko izaugsmu, kas ir atsaistīta no fosīliem kurināmiem. Tas ir tas, kurā būtu ar mazai valstī, kā saka, lielākas iespējas. Mums netrūks nekā izņemot ideju, jo naudas resursi pieejamie, jā, gan biznesā, gan visādās investīcijās, gan projektos. Bankās nav, tas viss ir. Un mēs varētu teikt, ka ja tas izpratni par to, kāda būs nākotnes ekonomika vai kāda, vai kas šobrīd notiek pasaulē jau tagad, kas noteiks rītdien, ja? Mēs vispār tajā neskatāmies. Ja? Mēs pat nepaskatāmies rītdienu, ja? Mums ir pat tā pašā klimatā, ja? Nu, tur mēs taisīsim tā kā līdz šim, lauksainiecību tā kā līdz šim, ko mēs tur kaut ko enerģētikā, nu kaut kādu mērķi mums no Eiropas. Mēs tā kā pakļaujamies kaut kādam Eiropas spiedienam, nevis mēs esam tie, kas raujās uz priekšu. Ja, un labo piemēru pasaulē daudz un dikt un visur, un ar vienalga kādām zaļām. Un tās nav, kā lai pasaka, tās nav zaļās, nu tādas, kā saka, prievīša ideoloģija. Tā ir vienīgā ideoloģija, kā vispār cilvēcei nodrošināt labklājību ar tām zemeslodes ekoloģiskajiem ierobežojumiem. Cita jau nav. Uz kuriem tur tagad metās, nu, zondas Mars ir, ja? Nu, ko tu tur darīsi?
Bet te ir tas mūsdienās jautājums, vai tas veids, kā mēs gribam savu labklājību redzēt, arī turpmākajos gados vispār ir savietojums ar to, ka mēs neatstājam vidi uz, ietekmi uz vidi, kurā mēs dzīvam. Protams, nu, kaut tā piesauktā tevis lauksaimniecība, ja?
Es domāju, varbūt, jā, nu, mēs, varbūt mums būs nedaudz atšķirīgi viedokļi vienādi, ja mēs domājam, bet varbūt dažādi redzējumi. Nu, tas, kas pirmais, var teikt, tā nopietni aplūkoja Romas klubs ilgtspējīgu attīstību, to, ko mēs mīlam minēt, to lozungu. Jau šobrīd teicis, ka tas, par ko viņš domāja, un brīdinot nākotni, un lai kaut kā, lai mainās šī ekonomika, tas bija varbūt svarīgi 80. gadā vai 90. gadā. Tas ir tas jautājums, atbildes uz tavu jautājumu, kad pēc būtības šobrīd ir pilnīgi citām sistēmām, citām kaut kādiem skatījumiem jānāk ir, un tas vairs nav tāds vienkāršots skatījums, par ko runāja, nu, 80. 90. gados, un vienmēr zīmē tos aplīšus, vide, sociālais un ekonomika, un tā ir ilgspējīga attīstība, tur, ka tas saskarās. Bet tas, ka, nu, ka šobrīd, nu, tā kā, nu, notiek šobrīd attīstība, un kādi ir tie pašreizējie soļi, nu, tas nevar vairs atbildēt gan uz to cilvēku skaitu palielināšos, gan uz patēriņu kopumā.
Kādam ir jābūt šī brīža skatījumam, nu, ja mums nedara vairs 80. 90. gadu aplīši, kas ir tas, kā mums ir jāredz,
nu,
tā iespēja?
Tur vajag tikai paskatīties, ko šī brīža zinātne pasaka. Ir lietas, nu, tā kā futbola laukumā ir noteikumi, kuras nedrīkst pārkāpt. Tas nav tā, ka mēs sēdētu, nu, tā kā Jānis saka, tur ārodbiedrība, biznesis, ja, un dabas draugs, ja kopā, un ja mēs vienojamies, tad ir labi. Ir ārējie ierobežojušie faktori, un klimata jomā tas vairs nav pat runa par 2 grādiem, tas jau iet uz otru pusi, uz pusotru un tam līdzīgi. Būs zaudējumi, kas, kā, nu labi, es teicu, tie koraļu rifi, bet vesela kaudze ar visādām citādām lietām tiks zaudēt, tik mainīties. Un šie ierobežojumi ir visvisādās jomās, ja? Nu, dabas resursu jomās, vai nu tur piesārņojumi, mēs zinām, ja? Tur okeāna paskābināšanās, dažādu pārtikas produktu, nu, vai to, kas atjaunojamo resursu pārizmantošana, ja, neatjaunojamo resursu, viņam obligāti jāatgriežās ekonomikā, nu, tad daļa no tās aprits ekonomikas.
Tu liekas, ir jau apkārt, jā, visas šīs atsevišķas daļas, nu, tu
jā, bet mums nav tāds kopējais rāmis un griba, lai mūs tur visu stišinātu, ja, jo pārsvarā, nu, teiksim, kā es mīlu teikt, pa Latviju, tad mums politiskā elite apkalpo privātās intereses, nevis sabiedriskās intereses. Un mūsu sabiedriskās intereses ir, lai mēs un arī mūsu bērni dzīvot labklājībā. Un es atvainojos arī Latvijas satversmē preambulā skaidri un gaiši ir uzrakstīts, ka pēc būtības biznesam jādarbojās tajās jomās, kas nesamazina kopējo labumu. Ja, tas nenozīmē, ka es varu, nu, ja man pienākās, ja man mājās ir motorzaģis, tad man ir tiesības kaut ko tur cirst, vai ja man ir tur traktors mājā, tad man ir tiesības kaut ko norakt. Nu, tā ir pilnīgi cita veida domāšana, ja, un to mēs šobrīd neredzam, ja, jo tā par vienu un to pašu faktu mums pēkšņi sāk zināt un dalīties, nu, vienam patīk, vienam nepatīk. Mēs redzam, ka mums sadalās tur starp neatkarīgām universitātēm un kaut kādiem, nu, kā saka, vairāk angažētiem pētniekiem. Es atceros jaunību pa maziem hesiem, ka tur zivju eksperti deva slēdzienu, ka zivju populācijām tas nekādu ietekmi neatstās. Nu, kur var tālāk aiziet? Nu, kā spilgts piemērs, jā. Un ko mēs redzam, ka mums nav tās migrējušās zivis, jā.
Bet tur ir tas stāsts, ka sabiedrība klausoties tajā visā, viņi jau dzird divas puses, un ja vienā brīdī tas arī ir it kā pētījums, un otrā pusē ir pētījums, nu, tas cilvēks apjūku, viņam sāk likties, ka nav jau nemaz tik traki, un tās visas ir sabiezināts krāsas.
Nu, jautājums ir par sabiedrību, nonākam pie sabiedrības, nu, ļoti svarīgs, tad tiešām sabiedrības pieprasījums, bet jautājums ir, kāds kā kritiskā domāšana ir šim sabiedrības individam, un atkal, nu, lai citas nebūtu triviāli, un tas ir, man liekas, ir sen nodrāsts teiciens, kad viss ir jautājums par izglītību. Un es ar vienu vairāk par to sāku domāt, tā sakot, es biju, un Pasaules dabas fonds šeit Latvijā strādājot, mēs esam vienmēr esam bijuši diezgan, nu, skeptiski iniciatīvās, kas saistītas ar skolām, jo uzskatām, ka šodien ir tās lietas, kas ir jāmēģina mainīt un jārunā lēmumu pieņēmējiem, un skolām ir ļoti labi, ka strādā dažādas iniciatīvas ar vidas izglītību, bet, nu, ka mēs cenšamies vairāk tiešām strādāt ar lēmumu pieņemšanas procesos, bet šobrīd es sāku ar vienu vairāk domāt par to, ka kad, nu, tā izglītība, nu, ir tiešām ļoti, ļoti izšķiroša. Un ja mēs netiekam uz priekšu, ka tas cilvēks jau saprot pēc pašas pamatbūtības un tās vērtības ir virzītas kaut kādā tādā skatījumā, lai mēs tiešām dzīvot kaut kādās harmonijā. Nu, nevaram, mēs vienkārši netiekam uz priekšu. Mēs varam taisīt kampaņas, mēs varam uz mirkli cilvēkam izmainīt domu, bet to konkrētu lietu mēs varam pārliecināt, jādara tā ir, bet ko tas dod, ja mirkli tālāk viņš apgriežas un to citu darbību viņš dar pretēji, kas būtu nepieciešama. Es tā ļoti, tad nav holistiski, jābūt ļoti holistiskam skatījumam un tai vērtību kopumam.
Atbildes jautājumu parasti, kāpēc mums nesako rīcība, ja, kad it kā liekas viss uģim bija piebilstams.
Ja mēs sākām ar to, tomēr par bioloģisko daudzveidību un dzīvās planētas indeksu. Nu, pirmais jautājums būtu, kādu Latvijā pielieto metodiku, lai izmērītu mūsu pašu Latvijas ekonomikas ietekmi vai mūsu dzīvošanas, mūsu sabiedrības ietekmi uz bioloģisko daudzveidību Latvijā. Vai mūsu zemes izmantošana vienalga, vai tā ir lauksainiecība, mežsainiecība, transporta sistēmas, jebkas. Viss punkts, kāda ir šī metodika, kāda ir rādītāji, un to iemest zinātniskajā kopienā, un tad lai strīdās, ja? Un tad pajautāsim, un tad apskatīsimies, vai mūsu vispār tas interesē. Ja? Nevis, tas nav runa, ir vai nav putnas pie manas mājas, vai nav tur, kā saka, ezīts miglā vai kaut kas tamlīdzīgs. Ja? Viss elementāri. Ja tas mūsu sabiedrībai rūp un ko pasauli atzīst, ka tas ir viens no mugurkauliem vispār planētas pastāvēšanai, tad atbildīgiem, nu vienalga politiķiem, ministriem, sektoru tur līderiem, nu lūdzu, kā jūs mērat savu temperatūru?
Mums patiesībā šeit vajadzētu vēl vienu stundu, lai runātu gan par šo temperatūru, gan visu pētījumu kopumā, jo klausītāji jautājumi ar vien vairāk sāk mūs sasniegt, un te izskatās, ka izklausās arī pēc konkrētām idejām gan par to, kā pazemināt PVN likmi biopārtikai un apzināti attīstīt bio lauksaimniecību. Redzējumi patiesībā no klausītājiem arī ir dažādi, kuriem prasītos jūsu komentāri, bet tos mēs atstāsim līdz ar to citai reizei. Mums ir jādod vārds kultūras kolēģiem, kas nāk jau studijā. Liels paldies jums par šo sarunu, un var teikt tikai to, ka šis dzīvās planētas indeks patiesībā ir kāds. Uģis teica, šī temperatūra, kas ir nomērīta, vai šīs analīzes ir veiktas. Es ļoti ceru, ka tas, tā kā arī Jānis teica, rosinās ne tikai sarunas, ka nu vajag kaut ko darīt, bet arī liks to rīcību pagriezt mazliet citā virzienā un ieraudzīt sevi no malas arī Latvijā.
Paciens dziest.
Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Pasaules dabas fonda valdes priekšādātāju Uģi Rodbergu un Pasaules dabas fonda direktoru Jāni Rozīti šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!